მთავარ თემად კვლავ რჩება ქართლის შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
ანუ ის დროს
არ
ვეგუებით, მეტი არაფერი. რო არ ვეგუებით, ამერების მოკლედით ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ რა ვქნათ?
გამოერთიანებენ
ფედერალური. ეს ოპოზიციური პარტიებიც და ისინი ცოტა ჟურნალისტებიო
ჩოტახანი შეგვიშვანო, რომ ეს არის როცეს მოსავალი. გემობთ ასევე იმ საბაზე, თუ რა ხდება თბილისში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით.
თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს.
ეს უცნობი ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მაჰმადიანურ დღესასწაულს. დასრულდა წმინდა თვე რამაზანი, რამადანი და დაიწყო ბაირამობა.
სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
ანუ შევეხებით მუსლიმსა პრობლემებს საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სოფელ ხურვალეთის შესასვლელი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრად იქცა. ჯერ სოფლის მოსახლეობა მივიდა იქ და ჟურნალისტების და ანდრო ბარნოვის მიერ მოწყობილი აქციების მიმართ პროტესტი გამოთქვა. ხურვალეთელების აზრით ეს აქციები პროვოკაციის საფრთხეს ქმნის. დღის მეორე ნახევარში კი სოფელთან ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზთან საპროტესტო აქციის ჩატარება და იქ კარბის დადგმა ჰქონდათ განზრახული. მათ შელაპარაკება შემდეგ კი შეხლა შემოხლა ჯერ ადგილობრივ მცხოვრებთან, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ, რომლებიც მათ გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. და პირისპირების დროს პოლიციამ თავისუფალი ზონის 5 წარმომადგენელიც დააკავა. როგორი იყო ვითარება დღეს საღამოს? შიდა ქართლიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციავრიგი ამბობთ.
საოკუპაციო ხაზთან აქციის ჩატარების მცდელობა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავებით დასრულდა. 17 ივლისის დღის მეორე ნახევარში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთთან მივიდნენ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან აქციის ჩატარება და იქ კარვის გაშლა მოინდომეს. თუმცა ჯერ ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობას წააწყდნენ, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ დაპირისპირება, რომლებიც მათ გადაადგილებას ეწინააღმდეგებოდნენ. შეხლა შემოხლის დროს თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავება სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის ბრალდებით მოხდა. თავისუფალი ზონის წევრი კობა ხაბაზი ამბობს, რომ ვერ მიიღეს არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ არ შეიძლებოდა აქციის ჩატარება საოკუპაციო ხაზთან.
ეს არის საქართველო, ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ვიძვათ ჩვენს მოთხოვნაზე, რომ ეთქვათ, თუ რას ვის საფუძველზე გეუბნებოდეთ ტერიტორიის დატოვებას, მათ ვერაფერი ვერ გვითხეს, მე ასე მინდა ეს იყო პასუხი.
ამ აქციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი აქცია, მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა თანაბრად აკრიტიკებდა ხელისუფლების, ოპოზიციის და მედიის ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებას საოკუპაციო ხაზთან. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს: მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ანდრო ბარნოვის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ხურვალეთელების განცხადებით, ამ დღეებში მომხდარი პროვოკაციების გამო საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. გუშინ საღამოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან მწყემსები გამოყარეს და იქ მსხვილფეხა პირუტყვის გადაყვანა აუკრძალეს. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელუბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ ოსურ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრებლები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელ უბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი უბრალოდ მოითხოვენ, რაც ნაკვეთებში დაცესილი აქვს, იმათი მოსავლის აღებას. ჩვენ უკვე პროვოკაცია და ისინი არაჭირდება სულს, იმიტომ რომ აი თავ ადრეც ვიძახი და ახლა ვიძახი, რომ ჩვენი სოფლელები აი კარგი უშეკავა კონდაც აი ოსურ მოსახლეობასთან.
ხურვალეთის მცხოვრები მანანა თვაური აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები მოექცა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია პროვოკაციის წინააღმდეგ გამართა, რათა მოსავლის აღების საშუალება მიეცეთ.
ჯერ მოსავალი არ ავიღოთო, აი ესეთი საქონდა საუბარი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიები და ისინი ცოტა ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ავიღოთ ეს მოსავალი, რომ იმათი იმდენი მოკვეთები თითქმის 50-60 გესტრამდე ისიც არის მოყოლილი და გამუშავებულია და დაფესები არის სულა. მოდი აი მაგით მოდის ხალხი.
დღეს ხურვალეთის შესასვლელთან პოლიციის საგუშაგოზე სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა. საოკუპაციო განყოფი ხაზისკენ გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არაძლევდნენ და ამას მათივე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებითო აი სპანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე. ეს პიროვნებები დატოვებენო მერე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიწო ასე სხვა დაუცველებიო და ნუ თავისთავად ესენი ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულისწყვილი თავისთავად კიდევ ერთხელ რა ვიცი მეუნებით და უდასტურებს, რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა. იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ამოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეიარაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ამ ყველაფრის შემდეგ ქართულმა სამართალდამცავებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მისვლა მედიის წარმომადგენლებს და სოფელში პროტესტის გამო სახატავად ჩასულ მოქალაქეებს შეუზღუდეს, რადგან მიიჩნევენ, რომ პროვოკაციის და ვითარების გამწვავების ალბათობა დიდია. ხურვალეთის და წითელუბნის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით დახმარებას სთხოვს, რათა დროულად მოახერხონ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ მიწის ნაკვეთებში მოსავლის აღება. გარდა ამისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს არ აქვს ბუნებრივი აირი, სარწყავი და სასმელი წყალი. ახლა კი საფრთხის წინაშე საარსებო მოსავლის აღების საკითხიც დადგა. ხურვალეთელები და წითელუბნელები ახლა თვალს შორიდან ადევნებენ იმ ტერიტორიას, სადაც მათი ნაკვეთებია და მიახლოებას ვერ ბედავენ. ისინი ყოველწუთ ცდილობენ, რომ გუშინდელის მსგავსად რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ისევ გამოჩნდებიან და ახალ ბანერს დაამონტაჟებენ. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორშაბათს ცდილობენ. ამ დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გამართება. But he's so found out the hard way that dreams don't always
Панорама თბილისს ამ პროექტს მასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ფარული გადაწყვეტილების მიღებას საყვედურობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. ოთხი ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებით ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესები და ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა ერთ პიროვნულად გასცა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირას პანორამა თბილისის პროექტის მიმართ პროტესტის საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის ჰამქარი ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ერთობლივ განცხადებაში მიუთითებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით ნათლათა ჩვენა თუ როგორ ეკიდება ის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის საკითხს მოქალაქეების წინაშე. ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სამინისტროს სისტემაში შემავალმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით სრული იგნორირება გაუკეთა 17 ორგანიზაციისა და 5000-მდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალურ მოწოდებას, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე მომხდარიყო.
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალებ და საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართლობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
საქმე ისაა, რომ 2015 წლის 4 თებერვალს 16-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა მოთხოვნით, რომ საჯარო წარმოების წესით საკითხის განხილვა დაეშვა, თანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა პანორამა თბილისთან მიმართებით. ამ მოთხოვნას 4250 ადამიანის ხელმოწერა ერთვოდა, რომლებიც პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა 16 ივლისს გახდა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მშენებლობის სამი ნებართვის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაცემული ნებართვის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია პროექტის ქვედა ზონაში. რაც შეეხება ზედა სოლაპის ზონას, იქ მერისგან ნებართვა ჯერ არაა გაცემული.
პანორამა თბილისის მართველი გუნდი მუშაობს პროექტის განხორციელებაზე. თავისუფლების მოედანზე გარკვეული სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოლაპის ნაწილს, იქ გარკვეული სანებართვო სამუშაოები კიდე არის დასრულებული და მოხდა ეს კადრის გამო.
თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის თქმით კი პროექტის ნებართვას მისი შინაარსიდან გამომდინარე მერია არ გასცემს.
მერია ამ პროცესში არ იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, მეხუთე კატეგორიის პროექტები ეკონომიკის სამინისტროში მტკიცდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტი შეთანხმებულია ეკონომიკის სამინისტროში. აქედან გამომდინარე, მერიას მხოლოდ საზედამხედველო ფუნქცია ექნება მშენებლობის პერიოდში.
საქართველოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკუელისაშვილი ეჭვობს, რომ თავის დროზე მეხუთე კატეგორიის ნებართვის თვის გაცემის უფლებით ეკონომიკის სამინისტროს აღჭურვა თბილისის მერიის ნაცვლად სწორედ პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელების საკითხმა განაპირობა. ხელოვნებათ მცოდნე ცირა ელისაშვილი კი კიდევ ერთხელ საუბრობს პანორამა თბილისის როგორც თავისი მასშტაბით, შინაარსისა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტზე.
ეს იმდენად გრძელვადიანი პროექტია, რასაც ქვია თბილისის პანორამა თბილისი, იმიტომ რომ ლამის 10 წელი აშენებდა ბიზინა ივანიშვილი თავის საცხოვრებელ კომპლექსს სოლაკის ქედზე. თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს. და მე ჩვენ დაგვრჩება ის ადგილები, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ ადგილების გამოკეთილშობილება. აი ეს იქნება უკვე პრობლემა თბილისისათვის.
პროექტი პანორამა თბილისი, რაც ოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას გულისხმობდა საბაგირო გზებით, მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება ოლაკის ბაღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება ჩვენი გადაცემა 1939-იანი მარხვის შემდეგ მაჰმადიანური სამყარო ისლამის ორი დიდი დღესასწაულიდან ერთ-ერთს აღნიშნავს რამადანის ანუ ფითირ ბაირამის დღესასწაულს ეს მუსლიმთა კალენდრის მე-9 თვეა ალაჰმა სწორედ ამ თვეში შთააგონა შუამავალ მუჰამედს რომელსაც და მოციქულის მისია და ყურანის პირველი გამოცხადებაც მიმადლა. ამ პერიოდში მარხვის განმავლობაში მუსლიმ სულისა და გონების მობილიზაცია ევალებოდა. დღის საათებში ყოველგვარი ფიზიკური სიამოვნებისგან თავი უნდა შეეკავებინა, არ ეჭამა, არ დაელია და სქესობრივი ცხოვრებაც არ უნდა ჰქონოდა. ღამით მზის ჩასვლის შემდეგ კი ამ აკრძალვებისგან ნაწილობრივ თავისუფლდებოდა. 17 ივლისს საქართველოში მცხოვრებმა მუსლიმთა თემა დანარჩენ მაჰმადიანებთან ერთად, თელსოფლიოსთან ერთად დღესასწაული აღნიშნა. ბათუმში მცხოვრებმა მუსლიმებმა მეჩეთში რამაზან ბაირამის ლოცვა დილიდანვე აღასრულეს. მეჩეთში მორწმუნეები ვერც კი დაეტივნენ, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმების ნაწილმა მიმდებარე ქუჩაზე ღიაცის ქვეში ლოცა. საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას ეს დღესასწაული წმინდათვის რამაზანის დასრულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მილოცა. სწორედ მისი მიმართვით იწყება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
შემოძმებო, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საზრუნება, მაგრამ სწორედ ეს ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენი ძმობა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმანები არა მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი ხართ, არამედ ვეხართ ხიდი, თელს ისლამურ სამყაროსთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამაზან ბაირამის დამდეგს. 16 ივლისს გამართულ მიღებაზე მუსლიმ თემს და დღესასწაული მიულოცა. მისი სიტყვებით საქართველო გამორჩეულია რელიგიური შემწყნარებლობითა და ტოლერანტობით და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის როგორც ფუნდამენტური ღირებულებების აღიარებას და მის პატივის თემას ემსახურება. რელიგიური თავისუფლებისა და შემწყნარებლობის მხრივ არსებულ ვითარებას მისაბაც უწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაჩაყმაძეც. მისი თქმით, რელიგიური თავისუფლება საქართველოში კანონით არის დაცული და ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიური შუღლის გაღვივებას. პრემიერთან გამართულ მიღებაზე ზაზა ვაჩაყმაძემ ხელისუფლების პოლიტიკასა და ბოლო დროს გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა. მუსლიმი თემის პრობლემებზე მას არ უსაუბრია.
თავრობის დადგილებით მუსლიმი, ებრაულ, სომხურ და კათოლიკურ თემს გამოიყო დაფინანსება. გადაიდგა არაერთი რეალური და ქმედითი ნაბიჯი სახელმწიფოსგან, კონკრეტულად მუსლიმთა მიმართებაში. დღესდღეობით გადაცემულია 66 ბეჭედი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული. დასავლეთ საქართველოს სამუდოს გადაეცა მედრესისთვის არაჩეულებრივი შენობა და სამუდოს რეზიდენციის, რომელიც სახელმწიფოს რამდენიმე მილიონი ლარი დაუზიანებდა.
მადლობებით შემოიფარგლა დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. სრულიად საქართველოს შეიხმა რამინი გიდომაკი იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში სხვა რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ შემწყნარებლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოს მუფთის მიმართ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე კრიტიკას არ ამორიდებია ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. მუსლიმებს სჭირდება მეჩეთი და არა რეზიდენცია და მედრესე, განაცხადა მან მედიასთან საუბარში. 17 ივლისს ბაირამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ განმარტა, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, მეჩეთი შესაძლოა გაფართოვდეს, ხოლო თუ გაფართოვებულ მეჩეთში ხალხი ისევ არ დაეტევა, მისი თქმით, სახელმწიფოს გვერდში დგომით მეჩეთის აშენდება და მედრესეც. როგორ აფასებს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად მუსლიმთა თემის უფლებრივ მდგომარეობას არასამთავრობო სექტორი? ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პრემიერის განცხადებებს ქვეყანაში არსებული იდეალური ტოლერანტული გარემოს თაობაზე რეალობის გაყალბების მცდელობას უწოდებს. მისი შეფასებით, ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული ვითარება ქვეყანაში საგრძნობლად გაუარესებულია. ამას მოწმობს რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი, მათ შორის 6 სწორედ მუსლიმი თემისაკენ მიმართული.
და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე არ არის პრობლემები გადაწყვეტილი. არც ამ თაწყაროში ქობლეთის პანსიონატი კვლავ გამოკეტილია და იქ ადგილობრივი ქრისტიანების დეფაქტო კონტროლია დამყარებული იმ სივრცეში. ისევე როგორც ვთქვათ, მოხის საკულტო ნაგებობის პრობლემა არ გადაწყვეტილა. სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნით, რომელიც ცდილობს ცალკეულ რელიგიურ ორგანიზაციებთან და სამუფტო სამართველოსთან, რომელსაც ლეგიტიმურობის სერიოზული პრობლემა აქვს მუსლიმ თემში, სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ ქართველ მუსლიმებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სრული უფლება აქვთ იცხოვრონ თანასწორ გარემოში და მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. ამ უფლებებზე უარის თქმას კი ვერც სამუფთო სამმართველოს კონტროლით და ვერც სხვა გზებით მათ სახელმწიფო ვერ აიძულებს. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ თუ მუსლიმთა საკუთარი იდენტობის გამოხატვის, არსებობის და განვითარებისათვის საჭირო სოციალური და პოლიტიკური გარემო არ მიეცემათ, ეს მათი გაუცხოების პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Your hot dress to kill, drop it down low, twist like a power drill, cause we hot like coal fire under a grill, show them boys that we trill, now you know say we win, cause we real champions, only God knows where we get this good good day from, drop to the ground, the sexy and round, my body comfy pone, cause I deserve the crown, broke out and wine, twist up your spine, shake your behind, sexy girl, yeah body perfect, work up a sweat, man love the way you flex, sexy girl, boy you know me look sweet, good up, your man love your butt, inna the gear your hand to put up, bumper big, jeans up, be pull up, and anywhere you go, the man in your money pull up,
Because you're hotter than a girl. Shape good and your belly flatter than a girl. Hurt up your head is like you need a Panadol. Line up your body like Stereo de la Bacchanal.
Yeah. Rock out and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Me now alive, wine up your body, you're the hottest thing alive. So all you have me, can't be looking at your eyes. No other girl, no other girl, you want me try, so now that me realize. Really be straight. I mean, I forget it, cause me know me and I'm here. Some girls say them good, but your body look great. So make me see you rotate, rotate.
Buck out and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Yeah. Girl, your body sexy, bumper cock off, you interest me. Can't tell you how much you impress me. You shape like a hourglass or a Pepsi. Yeah. Girl, your body good, not just good, good, good. Yeah. Girl, you a shot like a gun. Me girl, you second to none.
Buck up and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl.
Your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl.
Boy, you know me look sweet. The beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ინტერვიუთი თვითონ რომელსაც ახლა გავიმეორებთ. ის შეეხება სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამას, რომელიც სტარტს იღებს 2016-17 წლიდან. მოხდება ეს საპილოტე პროგრამა 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს. ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება აქვთ თვითონ გადაწყვიტონ, ჩართონ თუ არა შვილები აი ამ პროგრამაში. სად იქნება შესაძლებელი სასკოლო მზაობის პროგრამის სამსახურის მიღება? როდიდან დაიწყება სასწავლო პროგრამა? როგორ გატარდებიან რეგისტრაციაში და რას ისწავლიან ბავშვები? ეს და სხვა შეკითხვები დაუსვა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს, ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
ქალბატონო ლია, რას გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა? თავდაპირველად მოდით აი სწორედ ამაზე დავიწყოთ საუბარი.
მოგეხსენებათ, სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითოეულ ბავშვს შეეძლო საკუთარი თავის სრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. სკოლამდელი განათლების ნაწილია სასკოლო მზაობის პროგრამა. ეს არის ბოლო საფეხური სკოლამდელი განათლების და მისი მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, განუვითაროს ის ძირითადი სასიცოცხლო უნარჩვები, რომელიც დაეხმარება მას სკოლაში სასწავლო პროცესში აქტიური მონაწილე გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საკომუნიკაციო სოციალური უნარების განვითარება, რომ ბავშვმა შეძლოს სრულფასოვნად ინტეგრაცია თვითონ სასწავლო პროცესში. მთელი პროგრამა ემსახურება როგორც კოგნიტიური უნარების განვითარებას, ასევე როგორც კითხავთ სოციალური და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, ფიზიკური უნარების განვითარებას და რაც მთავარია, ეს არის ჰოლისტური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა, რომ მოსწავლემ სად იყოს სკოლისათვის, მას ჰქონდეს განვითარებული სწავლისადმი ნებელობა.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ხვდებით ჩვეულებრივად, ყოველ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც გითხარით, 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, დღის განმავლობაში 3 საათიანი კომუნიკაცია მოხდება. ერთადერთი მეთოდიკა, რომელიც გამოიყენება, გახლავთ თამაშით სწავლების მეთოდიკა და ის სივრცე, რომელიც ამ აქტივობების ჩასატარებლად არის რეკომენდირებული, არაფრით არ უნდა გავდეს საკლასო ოთახს. ანუ ეს არის თავისუფალი სივრცე, ნახევარი ოთახი მაინც უნდა იყოს რბილი იატაკით აღჭურვილი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ თავისუფალი მოძრაობის საშუალება. და რაც მთავარია, პირველი კლასის პროგრამისაგან განსხვავებით, სადაც მასწავლებელი არის წარმართველი და დავალებებს აძლევს, მათ შორის საკლასო და საშინაო დავალებებს, ამ პროგრამის ფარგლებში არ გვაქვს სახელმძღვანელოები ბავშვებისთვის, თუმცა მასწავლებლებს აქვს თავიანთი სახელმძღვანელო სამკლევები და ის წიგნები, რომელიც უნდა წაუკითხონ, და მასწავლებელი არის ყველა აქტივობის თანამონაწილე. ანუ ბავშვებთან ერთად თამაშობს, ბავშვებთან ერთად მონაწილეობს ყველა დაგეგმილ აქტივობებში და ბავშვებს უადვილებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შესვლას და რაც მთავარია ის არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და წამახალისებელი თითოეული ბავშვისათვის.
გაბუნო ლია, პირველ რიგში რა ასაკის ბავშვებს ეკუთვნის სასკოლო მზაობა?
პროგრამა განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელიც მომდევნო წელს უნდა შევიდნენ სკოლაში. ანუ იმ ბავშვებისთვის, ვისაც შეუსრულდათ 5 წელი, რადგან სკოლაში შესვლის ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი, ბავშვები, რომლებიც არიან აი ამ გარდამავალ პერიოდში და ემზადებიან სკოლაში, უნდა ჩართული იყვნენ სასკოლო მზაობის პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ვიდრე დამტკიცდება კანონი სკოლამ ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, არ არის ეს პროგრამა სავალდებულო. შესაბამისად, მშობელს თავისი სურვილი შეუძლია გადაწყვეტოს, ჩართას თუ არ ჩართას ბავშვი სასკოლო მზაობის პროგრამაში.
ანუ ამ ეტაპზე, ესე იგი, არ არის ეს სავალდებულო, მაგალითად სექტემბრიდან არ არის აუცილებელი, რომ 5 წლის ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ხო, როგორც მივხვდი? როდისთვის იგეგმება, რომ გახდეს ეს პროცესი სავალდებულო? როდისთვის შეიძლება ამ კანონზე უკვე იყოს საუბარი, თქვა, დამტკიცებაზე?
კანონი მუშავდებოდა ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში, უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ჩვენც ვიყავით ჩართული და განსაკუთრებულად მხარდაჭერილი იყო ეს კანონპროექტის მომზადება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. დღეს უკვე მომზადებული დოკუმენტი განხილვების სტადიაშია პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ფაქტურად შემიძლია თქვა, რომ ის ჰარმონიზაცია სხვა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დამთავრებულია და შემოდგომის სესიებიდან დაიწყება მისი განხილვა.
ქალბნულია, მოდით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, განათლების სტანდარტებზე, რასაც გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა უნარჩვევები განუვითარდებათ ბავშვებს, თქვათ, ამბანს შეისწავლიან, წერა-კითხვას შეისწავლიან, როგორ იქნება ეს პროცესი?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვალდებულება ამ პროგრამის, ამ პროექტის ფარგლებში იყო ის, რომ მას მოემზადებინა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტი, მოემზადებინა საგანმანათლებლო პროგრამის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს, შეიცავს აღზრდილ პედაგოგის გზამკვლევს, შეიცავს ყოველდღიური აქტივობების კრებულს, ასეთი აქტივობები შემიძლია გითხრათ, რომ 750 აქტივობა სრულფასოდ არის გაწერილი, რამდენადაც პროგრამა 150 საკონტაქტო დღეზეა გათვლილი, თვითეულ დღეს განსახორციელებელი 5 ან 4 აქტივობა, როგორც ეს პროგრამით არის გათვალისწინებული, გაწერილია თავიდან ბოლომდე, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, როგორ უნდა იყოს თვითონ ჩართული ამ პროცესში, ბავშვები როგორ გააქტიუროს. მოგეხსენებათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს მზაობა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და ამისათვის მზად იყოს ის, როგორც სოციალური უნარებით, საკომუნიკაციო უნარებით, ასევე ჰქონდეს გარკვეული წარმოდგენები, რაოდენობრივი წარმოდგენები, სივრცითი წარმოდგენები, შემოქმედებითი უნარების განვითარების საშუალება მივცეთ, თვით გამოხატვის საშუალება მივცეთ და დავანახოთ, თუ რა შეასაჭირო განათლება, რა ფუნქცია აკისრია სკოლას, რა წარმოადგენს სასკოლო პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ გარემოზე ჰქონდეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ოჯახურ გარემოზე სრული წარმოდგენა, ჰქონდეს საკუთარ პიროვნებაზე წარმოდგენა და ყველა ეს აქტივობები ისეა ორიენტირებული, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოსწავლის, რომელიც მზად არის სკოლაში სასწავლო პროცესში ჩასართავად. მე მგონია, რომ მასწავლებლების აქტივობა ამ პროცესში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
სწორედ პედაგოგ მასწავლებელზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ანუ ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, სპეციალურად გადამზადდებიან, ახალი კადრები შეიქმნება ამისათვის, თუ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები თქვათ შეითავსებენ ამ პროცესს?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენცია და ვალდებულება იყო სახელმწიფო სტანდარტების შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის და ყველა თანდები დოკუმენტის შექმნა. წარმართველი გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ანუ ბაღების სააგენტოები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს და სწორედ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ამ საბავშვო ბაღების დაფუძნებაც და შემდეგ მათი მართვის პროცესიც. ამიტომ ვინ იქნება მათ მიერ წარმოდგენილი პროგრამის პედაგოგი აღმზრდელად, ეს არის თვითეულ საბავშვო ბაღზე დამოკიდებული, ვის განსაზღვრავენ ამ პროცესში პედაგოგი აღმზრდელად. თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მოამზადა პროგრამის შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ანუ გადამზადების ტრენინგ მოდული. ამიტომ ვისაც წარმოადგენენ თვითმმართველობები, ჩვენ ზუსტად იმ ადამიანებს გადავამზადებთ პროგრამის ფარგლებში.
სად იქნება შესაძლებელი აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება? ეს იქნება ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ეს იქნება სკოლები, თუ როგორ გაქვთ თქვენ გათვლილი?
თუ საბავშვო ბაღში არის იმის საშუალება, რომ გარდა იმ ბავშვებისა, ვინც ისედაც არიან საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, მიიღონ ის დამატებითი ბავშვები, რომელთაც არ უვლიათ არასოდეს საბავშვო ბაღში, არც სურვილი ქონიათ. ასეთ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თვითმმართველობებს, მათ შორის თბილისის მერიას, შესთავაზა სკოლების ინფრასტრუქტურა, სადაც ამის საშუალება იყო, რომ მათ უსასყიდლო დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ ინფრასტრუქტურას და შეუძლიათ გამოიყენონ სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის. შესაბამისად, პროგრამა განხორციელდება როგორც საბავშვო ბაღების უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ის ჩაშენებული იქნება ამ ყოველდღიურ განრიგში საბავშვო ბაღის 3-საათიანი პროგრამა დღის განმავლობაში, ასევე ის შეიძლება იყოს წარმართული გარეთ სხვა შენობაში, მათ შორის სკოლის შენობაში, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელშიც იქნება დანერგილი ეს პროგრამა. ანუ იქ სხვა აქტივობები საბავშვო ბაღის, ასევე კვება, ძილი და ასე შემდეგ არ იქნება გათვალისწინებული, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების კომპონენტი.
როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების რეგისტრაცია?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რადგან პროგრამის მართვას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობები, ახორციელებს მუნიციპალიტეტები, ბაღების აგენტოები, მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ სარეგისტრაციო ფორმას შეარჩევენ. ერთი რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ერთ-ერთმა გამტარმა ამ ინფორმაციის, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა და საიტზე, იქ სადაც რეგისტრირდებოდნენ საბავშვო ბაღში შესვლის მსურველები, ასევე გახსნილია გვერდი და დღეიდან მიმდინარეობს რეგისტრაცია კონკრეტულად სასკოლო მზაობის პროგრამაზე.
სასკოლო მზაობის პროგრამა როდის დაიღებს დარტს, ასე ვთქვათ?
რეკომენდირებულია, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაიწყოს 5 ოქტომბრიდან, ეს იქნება საბავშვო ბაღის ბაზაზე თუ იქნება სკოლებში გადანილი ჯგუფები.
ნინო თახნიშვილი ესაუბრა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს. მათი საუბრის თემა ახალი სასკოლო მზაობის საპილოტო პროგრამა იყო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსულო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს ნინო ყვარაცხელია, წაგიკითხავთ მას საფხალეთიდან დევნილის სტატუსი აქვს. შენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. რამდენიმე ქალაქში, უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში დღეს იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები. შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. MN-17 ბოინგის ტრაგედიის ერთი წლის თავზე საერთაშორისო მედიაში გაჟონილი გამოძიების ფრაგმენტები ადასტურებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ბუკის სისტემის საზენიტო დანადგარიდან მიერ ნასრულმა დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ, რაც მებრძოლებს რუსეთმა მიაწოდა. თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის მედია. ერთი ტრაგედიის გარშემო არსებულ მრავალ ვერსიაზე ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გავაცნობს.
15 ივლისს ამერიკულმა ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს ხელთ არსებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად გასული წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი დონეცკელის სეპარატისტების კონტროლებადი ტერიტორიიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. დამართლაც ტრაგედიის პირველივე წუთებიდან რამდენიმე გარემოება აშკარად მიანიშნებს და ამ საზარელ ტრაგედიაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მონაწილეობაზე. კერძოდ, ინციდენტამდე მიამბოხეებმა რამდენჯერმე ჩამოაგდეს უკრაინის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავები. სეპარატისტების სამხედრო ლიდერები თავიდანვე იუწყებოდნენ თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე, რაც შემდგომში სოციალური მედიიდან გაქრა. თუმცა მედიაში გაჟონა საუბრის ჩანაწერმა, რომელშიც მოსკოველი მოხელეები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ჩამოგდებული MH17-ის შავი ყუთის სამძებრო სამუშაოების კოორდინაციაზე საუბრობენ. დაბოლოს არსებობს გეოსალოკაციო გამოსახულება, რაც ადასტურებს, რომ ბუკის სისტემის სარაკეტო კომპლექსი თვითმფრინავის ჩამოგდებისათვის აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოქმედებდა და მხოლოდ ღამით დაბრუნდა რუსეთის ტერიტორიაზე. თუ ეს წინასწარი მონაცემები ოქტომბრისათვის დაგეგმილი საბოლოო გამოძიების მასალებითაც დადასტურდება, საბოლოოდ გაქარწყდება ის ნაირნაირი ვერსიები და ვარაუდები, რითაც რუსეთი უკრაინული მხარის დამნაშავედ გამოყვანას მთელი წლის განმავლობაში ცდილობს. აქ ცოტა ვცლად შევჩერდებით იმ ვერსიებზე, რითაც რუსეთის მედია დღემდე უპირისპირდება საერთაშორისო საზოგადოებისა და უკრაინის ვერსიებს. MH17-ის კატასტროფიდან ერთი კვირაც კი არ იყო გასული, როდესაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ დიდი პრესკონფერენცია მოიწვია და მის ხელთ არსებული ფაქტები გამოაქვეყნა. რუსეთის სამხედრო უწყების ვარაუდით, ტრაგედიის ადგილზე სწორედ უკრაინის არმიის კუთვნილი ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი მუშაობდა. უბედური ბოინგის ჩამოგდების კიდევ ერთი სავარაუდო დამნაშავე რუსი სამხედროების ინფორმაციით შეიძლებოდა ყოფილიყო უკრაინის კუთვნილი Su-25 ტიპის მოიერიში, რაზეც ქვემოთაც ვისაუბრებთ. ამაზე უკრაინის მხარემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ არეალში მას არ ყავდა არც ერთი სამხედრო მოიერიშე თუ გამანადგურებელი თვითმფრინავი, რადგან მანამდე სეპარატისტებმა რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტებით ყველა უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი და შუამფრენი ჩამოაგდეს. თუმცა ამ სავარაუდო Su-25-ის თეორია იყო ის მთავარი არგუმენტი, რაზეც უკვე ოქტომბერში ინგლისურენოვანმა Russia Today-მ პროპაგანდისტული დოკუმენტური ფილმი მოამზადა. იანვარში Associated Press-ის ყოფილმა ჟურნალისტმა რობერტ პერიმ სტატია გამოაქვეყნა კონსორციუმ ნიუსის ვებსაიტზე, სადაც მოყვანილი იყო შეერთებული შტატების ანონიმის სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავი ზემოხსენებული ბუკის სისტემის ანტისაჰაერო რაკეტის გამოყენებით სავარაუდოდ ვინმე უკრაინელმა დეზერტირმა ჩამოაგდო. MH17 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნიდან რამდენიმე საათში პირმა, რომელიც საკუთარ თავს კიევში მოქმედ საჰაერო ნავიგაციის ესპანელ სპეციალისტად ასახებდა, ტვიტერით დაიწყო ინფორმაციების გავრცელება, რომლებშიც ამტკიცებდა, რომ ტრაგედიის ადგილზე ცაში ორი უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი მოქმედებდა. კიევში არსებულმა ესპანეთის საათშიმ განაცხადა, რომ არ იცნობს კარლოს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ასეთი მეტსახელის მქონე პირი მაინის მოვლენების დროსაც აქტიურობდა ტვიტერის საშუალებით. ამ სახელის მქონე ნავიგაციის სპეციალისტის არსებულა უარყო იმ ავიაკომპანიამ, რომლის თანამშრომლობასაც კარლოსი იბრალებდა, მოგვიანებით ტვიტერმა გააუქმა მისი ინფორმაცია, თუმცა რუსეთის პროპაგანდა დღემდე იყენებს კარლოსის ინფორმაციებს. თვითმფრინავის კატასტროფის კიდევ ერთი მთავარი ვერსია უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის სიცოცხლეს უკავშირდება. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, თითქოს უკრაინის არმიის სამიზნე იყო სწორედ ვლადიმერ პუტინის თვითმფრინავი, რომელიც სავარაუდოდ უკრაინის ამ ტერიტორიის გავლით ბრუნდებოდა ბრაზილიიდან. ინციდენტთან მალევე რუსულმა გამოცემა Комсомольская правда-მ გაარცხა კიდევ ერთი ვერსია, რომლის თანახმად საჰაერო ნავიგაციის უკრაინელმა სპეციალისტებმა მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავს განზრახ შეუცვალეს კურსი და მიმართეს იგი კონფლიქტის ზონისაკენ, რათა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დამნაშავედ რუსეთი გამოსულიყო. ტაბლოიდის თანახმად ბოინგი ჩამოაგდო უკრაინულმა მოიერიშემ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები შეერთებული შტატების სადაზვერვო სატელიტი უწევდა დახმარებას. მოკლედ 2014 წლის 17 ივლისს MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ საბოლოო და გადამოწმებული დასკვნის არარსებობის გამო რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მედია აგრძელებენ უამრავი ვერსიის გავრცელებას. ამასთან კრემლი დაჟინებით აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმ ძალისხმევის გასანეიტრალებლად, რაც თვითმფრინავის ტრაგედიის მიზეზების გამოსაძიებლად გაერუს ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. სეპარატისტების კონტროლება ტერიტორიაზე შაშანმოხვთარი კატასტროფის შედეგად შეგახსენებთ თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი, სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. ორი დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კონტროდუქტიული უწოდა იდეა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიძიოს. იმისათვის, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, რუსეთის ლიდერი მიიჩნევს, რომ დროა დასრულდეს მედიაში თვითმფრინავის ტრაგედიის შესახებ სხვადასხვა ვერსიების გაჟონვა. არადა ეს მიმართვა, როგორც ჩანს, არ ვრცელდება თავად რუსეთის მედიაზე, რომელიც, როგორც ზემოთ ნახეთ, ყველაზე უფრო ხშირად არის დაკავებული ნაირგვარი ვერსიების გავრცელებით.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდა იმის თაობაზე, რომ შარშან 17 ივლისს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონიები. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
Ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რა კი ფრანგია, ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არ იყო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო. უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სხვადასხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI-მ, ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატე მუქიძის მიერ გადმოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სულარის 1953 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ მწერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველწყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორას წარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიება-ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. წიგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს ვთხოვეთ.
მე რო 2001-ში თარგმნიდი, ინტერნეტი ისე არ იყო. მეგონა ეს ფიქშენ, შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რო გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმას ელაპარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს წერას, ეს ძალუძეშო და ეს არ იმწერლობა საქართველოს ჯამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერნის თვალით უყურებს, რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოს, კი რა ინტერესებს ის თუ რა იყო. რა იყო და როგორ იყო მის აღწერა. არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს ისინი გამოდიოდა ხატორმა საშუალებას, ამბობს ჩაიხედა ინტერნეტში. და ამუშა რომ ეს დორა ბრუდერი, მე რომ გონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის, რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში. და მე საკონცენტრაციო ბანაკში გამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალია დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთაც რაღაც შეხება ჰქონდათ დორასთან. იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. დოკუმენტსა და დოკუმენტს შორის მუდამ ჩნდება მწერალი, რომელსაც ნახევარი საუკუნის წინანდელ პარიზსა და დღევანდელ პარიზს შორის წვრილი თოკი გაუბია და ამ წვრილ თოკზე ცდილობს იმოძრაოს. აი რას ამბობს იგი ერთგან, ციტატა: ასე მგონია, ერთადერთი ვარ, ვინც მაშინდელ პარიზს დღევანდელს აკავშირებს, ვისაც იმდროინდელი კიდევ ახსოვს რაღაც. დრო და დრო დამაკავშირებელი ძაფი წვრილდება, სადაცაა გაწყდება. ზოგჯერ კი დღევანდელი დღის მიღმა გუშინდელის სახე წარმოჩნდება მყისეულად. ციტატის დასასრული.
მე არ ვნახე კითხვა ესე გაიგოს, რომ იხეტიალა მოდიან პარიზის ქუჩებში, იქ სადაც დორა იყო, სადაც დორა ცხოვრობდა, სადაც დორას გაუვლია. ეს არის სენტიმენტალური მოგზაურობა, ემოციური მოგზაურობა. ფონი ისეთი აქვს, უკანა ფონი, ეს აი რომანს ნამდვილი რომ ეს არჩება დოკუმენტების ზღვარზე. იქ არის გაელვებები, არა რომ პლაკატურად კი არ არის მოცემული, რომ აი რა არის ომი. არც ანგრებია, არც ქვემეხია, მაგრამ ერთი კაცი როიღუპება, ის არის ტრაგედია. და მთავარი გმირია წიგნის არის ომი. ისევე როგორც ნოდარ დუმბაძეს მე ბებიედა რეკულარში მთავარი გმირი არის ომი. სანგრები არ არის, არც იქარი ხმაური, არც იკვდება არამი შენს ფალცი, მაგრამ იქ დუმინი ლაპარაკობს. ისტორია თავის აიდუმლოს არ მიხასხმებს ბოლომდე. აი აქ ჩანს ვარი ჩავარდნები, ბნელი წაწილები და ეს ქმის თამბეჭილობას მის რომ ვები ნამდვილ ლამბავს. არა ისე რომ მიდი ყველაფერი ვიცი. ამაშია ძლიერი, მოდიანო, ამაში. დოკუმენტი და ლიტერატურა. ეს დოკუმენტია ხო, მაგრამ აი დოკუმენტი იქცევა ხელოვნების ქმნილობ და ლიტერატურულ ნაწარმოებად იქცევა. მოდიანოს გმირმა იპოვნა ქუჩაში დაგდებული პატარა ბლოკნოტი. ვიღაცის გვარით. ნუ წავიდა იმ გარეჯება და დააყრიალა ამბები. წამოვიდა წარსული. და ამოჩნდა რომ ყველა აწმყოში არის ჭდილი წარსულის. ჩვენი აწყო წარსულის ექოა. ამ ექოს ატარებს.
ეს სიგნი პატარა გორგალივითაა, რომელიც თანდათან იზრდება, თანდათან იხვევს სხვადასხვა ისტორიებს, დრამებს, ტრაგედიებს. ერთი ადამიანის ბედისწერაში გარკვევის მცდელობა ბევრი სხვა ადამიანის ბედისწერასაც კრებს გზადაგზა.
მე კიდე რა მახსენდება, ეს რა დიდი პარალელია. ლაზარე გამოდი, ლაზარე არდექდა გამოდი, წიაღიდან ბნელის გამოიყვანა, თავის პერსონაჟებს ეუბნება, არდექიდან გამოდით. თქვენი მოგონებაც კი აღარ დარჩა. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ გავაცოცხლო ის, ვისი გაცოცხლებაც მინდა. მაგრამ აქ საქმე რა არის? იდენტურობის ძიება, თვითონ ავტორის იდენტურობის. მამის საკითხი ძალიან აწყობდა მუდამ მოდიანოს. ახსოვს ბუნდოვნას მამა, რომელიც მოდიოდა ღამე, დედა საჩუჩუი რაღაცები და საკუთარი თავი რო გაიგო, უნდა საწესებს დაუბრუნდე. მამას.
მთლიანობაში წიგნი ძალიან უცნაურია. აი ისეთია, არც კი იცი ურჩიო ვინმეს მისი წაკითხვა თუ არა. იმიტომ რომ ბევრ შეიძლება ის მაინც ძალიან მოსაწყენი და მშრალი მოეჩვენოს და გული ვერ დაუდოს პატარა დორას წარსულში ქექვას და მის შესახებ მოკრებილ დოკუმენტებს, ვერც პარიზის უბნების დეტალურ აღწერებს და ვერც მწერლის მელანქოლიურ ფიქრებს. ზოგი კი ყოველივე ამან შეიძლება ძალიან ჩაითრიოს და ფეხდაფეხ გახვეს მწერალს პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე. ისე კი წიგნი დიდი არაა და ამიტომ ყველანაირად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ და იგრძნოთ 15 წლის გოგონას გულისემა და ნობელიანტი მწერლის ფეხის ხმა პარიზის 40-იანი წლებისა და 90-იანი წლების ქუჩებში.
და ახალმა თაობამ რომ გაიაზროს ეს რა იყო ეს, ჩვენ წლებით არ ახსოვთ ამის. და არ უნდა ახსოვდეს, სწორია, შენ რომ მეცდები ხა და ჩვენსები უბრალოდ თაობა. აქ მარტო მე არ არის. აქ არის პორტრეტი თამა, ახალზე გოგოსი, პატარა გოგოსი, კარგი, ის ხომ მაინც თანამედროვეა ეს გაქცევა. ეს ხო თანამედროვეა ეს კაპადი, ხო რადიური თემაა. და კიდევ ერთი რომ აი მაჟორული ფინალით ამთავრებს ეს კაცი, მაჟორული ფინალით. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც რადენ საქაე, ზეი გიდუმალი ბარი თავის. აქვს საიდუმლო, რომელსაც ვერაფერ, ვერც გესტაპო, ვერც საკონცენტრაციო მანაკები, ვერც ბრძანება, ვერც დრო. ერთ
ციკლში შეიძლება ვერ წაარსდეს მას. Разносолебо თქვენ უსმენთ ბიბლიოთეკას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მისი ავტორი შოთა იათაშვილია, მას სტუმრად ყავდა თარგმნელი გიორგი ეკიძაშვილი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან ერთ საათს განმავლობაში დროებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.